Zaostřeno.
Jestliže se mají Češi čím chlubit, pak jsou to hudební skladatelé a jejich dílo. V seznamu významných jmen figuruje na nejvyšších místech právě Antonín Dvořák. Dvořákova devátá symfonie se od samého počátku setkala s vřelým přijetím, vysvětluje profesorka Jarmila Gabrielová z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Ten dojem publika, ale i ohlasy kritiky byly takové, že se jedná o americké národní dílo a v povědomí tedy amerického posluchačstva dosti dlouho, teď už je to myslím slabší, ale dosti dlouho i toto se udržovalo, že tady vznikla teda opravdu ta novosvětská, tedy americká symfonie. A také to byl takový i jeden z úmyslů paní Jeanette Herbel, ředitelky Americké národní konzervatoře v New Yorku, když zvala Dvořáka k pobytu ve Spojených státech a k tomu, aby se teda ujal toho ředitelství tam. To byl její úmysl, aby Dvořák založil cosi jako americkou národní skladatelskou školu.
Dvořákovu devátou symfonii nastudovala newyorská filharmonie pod vedením dirigenta Antona Zajdla. Premiéra byla ostře sledovaná a v prestižních listech se jí tedy věnovala mimořádná pozornost.
New York Times. Základní melodie symfonie jsou krásné, osobité, jsou rozvíjeny jasně a logicky a symfonie jako celek je symetrická, mocná a nesmírně zajímavá. Domníváme se, že je to nejlepší Dvořákova práce v tomto žánru. A to je to též, jako kdybychom řekli, že je to velká symfonie, která si právem zaslouží být přičítána k tomu nejlepšímu, co bylo od smrti Beethovena složeno. My, Američané, bychom měli děkovat tomuto českému mistru a ctít ho za to, že nám ukázal, jak máme zacházet s naším vlastním hudebním dědictvím. New York Herald. Byl to důležitý den v hudební historii Ameriky. Bude zaznamenán jako den, kdy byla poprvé veřejně uvedena skvělá skladba. Byl to den, kdy obvykle vlažné americké publikum propuklo téměř ve frenetické nadšení. Dílo má přímo heroické proporce. Je odlito ze stejné hudební formy, jakou používali takoví básníci hudby, jako Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, aby obohatili hudební imaginaci světa.
V té době byl už Antonín Dvořák známým autorem, především v anglosaském světě. Byl vnímán jako ryze český národní skladatel, jako vyhraněný autor, který by mohl pomoci mladému americkému hudebnímu životu.
On sám si tento úkol bral velmi vážně a i tyto otázky promýšlel. Jsou o tom některé doklady písemné, to znamená jeho interview, která dával do amerických novin, i když tam tu míru autenticity musíme trošičku zvažovat vzhledem k Dvořákově nepříliš dokonalé znalosti angličtiny a tedy patrně pak jaksi zásahům a úpravám těch žurnalistů, kteří s ním ta interview dělali. Dvořák nechtěl, aby ta budoucí národní hudba navazovala na takové ty, řekněme, obvyklé západoevropské modely. Ona řada těch amerických hudebníků samozřejmě v Evropě studovala a přinesla si o tom tu určitý jaksi základ tedy pro profesionální dráhu. Ale naopak Dvořák se zajímal vlastně o hudbu černošských obyvatel a jednak také, pokud tedy to bylo vůbec možné tehdy, o hudbu původních obyvatel Spojených států. A vyjadřoval se v tom smyslu, že ta budoucnost americké hudby, že ta americká národní škola musí právě stavět na těchto základech. Přestože zase dneska víme, že řekněme ty spirituály, ta duchovní tvorba černošského obyvatelstva, se kterými se seznámil, že roste té evropské tradice také dost, to je pochopitelné.
Důkazem obrovské obliby deváté symfonie v Americe jsou pak její bezpočetné úpravy, upozorňuje muzikoložka Jarmila Gabrielová.
Zejména samozřejmě to largo, ta pomalá věta, dozná velké množství úprav textací. Hrálo se to prostě na školních akademiích v podání takových těch dechových kapel, které tam měly. Čili vstoupilo to do školních zpěvníků a podobně. A vstoupilo to i spolu s příběhem o Dvořákovi, který taky velmi souzněl s americkými ideály, s americkým snem, jako o tom chudém chlapci, který se vypracoval a dosáhl vlastní píly a vlastním přičiněním těch nejvyšších met. Čili to tam školní děti ještě tak, jak si ve 20. 30. letech se učili, všichni to znali. Zkrátka vlastně to úplně zlidovilo, ta Novosvětská nebo přinejmenším to Largo nebo některé části. Dneska už to tam zřejmě tak není. Snad se prý můžeme setkat s tím, že to lidé znají a že to považují prostě za spirituál.
Nejen teoretici, ale především i sami hudebníci považují 9. symfonii za jedno z nejlepších děl symfonické tvorby všech dob. Neexistuje snad jediné významné těleso či interpret, kteří by pak neměli Dvořákovo dílo ve svém repertoáru, říká klavírista a současně intendant rozhlasových symfoniků Jan Simon.
Jako symfonický skladatel Dvořák, jako operní skladatel, je naprosto neopominutelná veličina a já bych se rád vymezil i z toho českého prostoru, protože možná právě v porovnání se Smetanou, který má takový ten národovecký akcent, možná právě ještě zatěžkaný érou Zdeňka Nejedlého, tak Dvořák přeci jenom i tím, že působil v zahraničí, ve státech, vlastně i ten jeho hudební jazyk je univerzálnější. On samozřejmě zpracovává lidové prvky, prvky lidové hudby, ale nejenom té české, ty řekněme zjednodušené, amerikanizující, nebo lépe řečeno ta indiánská kultura, která se ovšem v jeho tvorbě zrcadlí opravdu ve velmi lehkých náznacích. Ta hudba si nalézá své posluchače možná daleko jednodušeji a příjemnější cestou než hudba Smetanova, která pokud je zbavena toho národoveckého etosu, tak někdy se může stát, že k tomu posluchači tou bezprostřední přímou linkou nedorazí. A to je Dvořákova obrovská výhoda.
Zaostřeno. Antonín Dvořák stál několik let v čele americké národní konzervatoře, založené Jeanette Terbrovou. Šlo na tu dobu o velmi progresivní instituci. Například na ní mohli studovat lidé bez rozdílu pohlaví či barvy pleti.
Paní Jeanette Terbr byla velmi vzdělaná dáma, také výborná hudebnice, studovala například v Paříži a jinde v Evropě. Měla velmi bohatého manžela, ten vlastně podporoval její kulturní sklony a plány a dával na to finanční prostředky. Dvořák tam vlastně přišel jaksi v prvních letech té instituce a v době zároveň jejího největšího rozkvětu a významu.
Přestože pracovní i platové podmínky měl Antonín Dvořák ideální, stýskalo se mu po domově. Dokládají to vzpomínky jeho syna Antonína, zachovány v rozhlasovém archivu.
V New Yorku téměř denně rád navštěvoval přístav, kde se díval na připlutí velkých parníků a nahrazoval si tak svou lásku k lokomotivám. Protože právě v New Yorku byl dosti vzdálen od nádraží. Svůj pobyt v Americe považoval vždy za rozhodující epizodu ve svém tvůrčím vývoji. Velmi často vzpomínal na domov a udržoval z vlasti čilý písemný styk. A přesto, že měl v Americe veliké úspěchy umělecké i hmotné, neustále toužil po návratu do Čech.
Dvořákovo rozhodování nakonec uspíšila krize v roce 1893. Tehdy krach a následný konkurs postihl stovky bank a tisíce podniků. O práci přišlo zhruba 20% Američanů. To pochopitelně ovlivnilo i chod Národní konzervatoře.
Tato krize právě postihla i podnikání manžela paní Thurber, takže oni přišli o hodně majetku, hodně peněz. Paní Thurber nemohla ani Dvořákovi už vyplácet královský plat, který pobíral v prvním roce svého pobytu. A pravda je, že v těch 90. letech a po přelomu století činnost té konzervatoře pomalu slábla a už jenom tak jako živořila, taky se objevily samozřejmě jiné instituce, jiné hudební ústavy, které to převzaly. A nicméně formálně trvala někdy do 30. let.
Když Jeanette Terbrová později vzpomínala na činnost konzervatoře, vyzdvihla především to, že se jí podařilo získat právě Antonína Dvořáka.
Díváme se zpátky na své 35-leté působení jako prezidentka Americké národní konzervatoře hudby. Naplňuje mne největší pýchou to, že jsem dokázala přivést do Ameriky doktora Dvořáka a stála tak u zrodu jednoho z nejlepších děl světové symfonické hudby i několika komorních skladeb, které jsou snad ještě lepší než komorní hudba, kterou napsal v Evropě. Premiéra jeho Novosvětské symfonie se stala velkým svátkem v newyorském hudebním životě. Byla to největší událost v dlouhé historii newyorské filharmonie.
Významnou roli v prosazení Antonína Dvořáka v jeho začátcích v zahraničí sehrál německý skladatel, klavírista a dirigent Johannes Brahms. Byl to totiž právě on, kdo upozornil na dosud neznámého autora z tehdy provinční Prahy. Jak vysvětluje Jarmila Gabrielová z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, díky Brahmsovým kontaktům s berlínským nakladatelem Fritzem Zimmerkem se Dvořákova tvorba dostala do povědomí veřejnosti.
Touto cestou, tou možností, že teda měl dobrého nakladatele, kterého by v Praze neměl, nebo prostě takový v Praze neexistovali, tak se ta jeho hudba šířila. Byla potom provozována a přes Německo, německý mluvící svět, to znamená Berlín, Vídeň, Hamburg a tak dál, tak se potom šířila do Británie zejména a odtud teda do celého anglosaského světa. To už máme taky krásně zmapováno, jak z té Británie, a to nejdřív přeskočilo do Ameriky a odtamtud až zase taky do Austrálie.
Když Antonín Dvořák pracoval na nějakém námětu, věnoval tomu téměř veškerý čas, během několika dnů tak dokázal zkomponovat i rozsáhlé dílo. Opět vzpomíná jeho syn Antonín.
Tak například jeho Schmidtsový kvartet F-dur, zvaný Americký, byl napsán ve dvou dnech. Stalo se ovšem, že po dokončení díla vyskytla se v jeho tvorbě delší přestávka, než se opět přihlásila nová inspirace. V této přestávce býval otec velmi mrzutý, nespokojený a téměř nešťastný. Říkával mamince, bože můj, už mne asi nikdy nic nenapadne. Avšak když pracoval na nějakém novém díle, byl velmi soustředěný a šťastný, že se mu práce daří, což dosvědčuje právě u zmíněného kvarteta F-dur jeho vlastní poznámka v partituře. Zaplať pánbu, šlo to rychle a jsem spokojen.
Dvořákovo dílo je neodmyslitelnou součástí programu řady prestižních souborů. Pochopitelně nechybí ani v repertoáru Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jak v této souvislosti říká intendant rozhlasových symfoniků Jan Simon, snad by se ani nedalo dopočítat, kolikrát byl Antonín Dvořák na programu abonentních koncertů, kolikrát byly vysílány nahrávky s jeho dílem. Stejně tak by se těžko hledalo místo, kde by se Antonín Dvořák netěšil velkému zájmu publika.
Skutečně nelze říct, kde je Dvořák nejvíce prezentován, protože on je skutečně prezentován všude a strašně moc. Pokud absolvujeme jakékoliv turné po Rakousku, po Německu, dostáváme se za oceán, ten Dvořák prostě je neodmyslitelně přítomen a to ne nějakou okrajovou skladbou, ale skutečně ve formě symfonií, vokálně instrumentálních děl, takže mně nenapadá země z těch civilizovaných, kde probíhají klasické koncertní cykly, kde bychom Dvořáka opravdu nehráli.
Nedílnou součástí Dvořákovy tvorby je duchovní hudba. Slova jeho dcery Magdaleny, natočené ve 30. letech minulého století, dokládají autorovu zbožnost.
Celý jeho životní názor založen byl na podkladě víry v Boha, za jehož dar považoval i svoje nadání a z toho plynulo vědomí odpovědnosti, jak ho má užívat. Nebylo to však náboženství okázalých obřadů, nýbrž náboženství lásky k lidem a k přírodě. Byl čtenářem Bible a velká králická ležela vždy na jeho stole a z ní nám dětem i čítával. Nejvroucnějším výrazem jeho zbožnosti jsou jistě biblické písně, ale napsal i husickou a zbor Dědicové Bílé hory. Husická se hrála při slavnostním otevření Národního divadla 1883 po Smetanově předehře Klibuši.
Nad jiné vyniká kantáta pro sóla, smíšený sbor a orchestr Stabat Mater, kterou Antonín Dvořák dokončil koncem 70. let 19. století. V té době prožíval jedno z nejtragičtějších období života. Během krátké doby mu zemřeli tři děti.
Další věc je samozřejmě ta, na kterou asi je potřeba vzpomenout, že Dvořák v těch 70. letech působil jako varhaník v pražském kostele svatého Vojtěcha, což bylo velmi významné centrum duchovní hudby v Praze. A pochopitelně i ten repertoár, který se tam provozoval, tak určitě byl jedním z impulzů a možná teda z hlediska toho uměleckého ještě důležitějším pro kompozici právě tohoto textu.
Říká muzikoložka Jarmila Gabrielová a zároveň upozorňuje, že toto dílo vzniklo ve dvou verzích.
Verze, o které se říká, že to je vlastně skica, tak ve skutečnosti neobsahuje všechny části v tom pořadí, v jakém jsou, a je vlastně hudebně v letšem dosti odlišná od té potom definitivní verze s orchestrem, kterou známe dnes. První verze, ta vlastně byla provedena zatím jenom ojediněle a nedošla ještě tak velkého rozšíření.
Už premiéra v Praze a dalších městech, nejen u nás, měla velký úspěch. Londýnské provedení Stabat Mater v roce 1883 uspíšilo Dvořákovu proslulost. Na základě toho byl pozván do Anglie, aby o rok později sám Stabat Mater dirigoval.
A s tím jaksi chápáním Dvořáka a tou recepcí jeho díla, jak říkáme, tak je to také velmi pozoruhodné potud, že pro Anglii se Dvořák stal v prvé řadě, nebo také tím velikým skladatelem kantátovým a oratorním. Protože pro Anglii vlastně Dvořák komponoval všechna pak ta velká díla, jako byla Svatá Ludmila a zejména Requiem. Bez té anglické podpory a bez té anglické veliké tradice vokální hudby a festivalů, na nichž se taková ta díla provozovala, tak by tato Dvořákova díla patrně nevznikla.
I přes úspěch a vážnost, kterému se Dvořák za života těšil, zůstal skromný. Tak si ho zapamatovala dcera Magdalena.
Význačnou vlastností tatičkovou byla skromnost. Těžko bylo ho dostat na jeviště, když posluchači bouřlivě vyvolávali autora. Po skvělých úspěších husitské Stabat Mater a Rapsodie v Londýně úmyslně zatajil svůj návrat, aby se vyhnul připravovaným oslavám.
Smutnou kapitolou naší hudební historie byly snahy o zmenšování významu Antonína Dvořáka. V čele odpůrců stál tehdy mladý historik hudby Zdeněk Nejedlý, později nechvalně známý ideolog komunistické totality. Dělo se tak na pozadí diskuzí o směřování české národní hudby. Podobné a velmi ostré polemiky totiž probíhaly také například na německé půdě. V podstatě šlo o spor mezi pokrokovou a konzervativní hudbou. Příkladem může být novoněmecká škola versus Brahms a jeho škola, Wagner kontra italská opera a podobně. To inspirovalo i Nejedlého, který narýsoval určitou linii české pokrokové hudby. Základem byl Bedřich Smetana, pokračovatelem pak například Zdeněk Fibich, podotýká muzikoložka Jarmila Gabrielová.
Proti tomu teda stál domněle vlastně konzervativní zpátečnický Dvořák, asociovaný tím, že byl ten přívrženec Brahmsu, nebo Brahms byl jeho přívrženec, který podle Nejedlého teda do té české hudby vlastně nepatřil, nebo neměl patřit, nebo se tam odsunul jakýmsi nedopatřením. Problém pro Nejedlého samozřejmě byl i ten, že Dvořák byl jaksi příliš dobrý skladatel a ta jeho hudba byla příliš dobrá, příliš krásná a vlastně příliš tedy oslovovala publikum. A to ještě posilovalo tu jeho polemickou notu. Je potřeba ještě říct, že vlastně podobné stanovisko zastával už Nejedlého učitel Otakar Hostinský, který, jak víme, byl velkým přívržencem Smetanovým a jako kritik, publicista se velmi angažoval vlastně v jiných polemikách, bojem o Smetanu v 70. letech 19. století i dále. Hostinský zastával tedy toto stanovisko až do konce svého života, ale nebyl prostě takto jako bojově kriticky vyhraněný, formuloval svoje názory přece jenom uměřeněji, ale jasně. A v tom období po roce 1900 už se věnoval teda své univerzitní kariéře.
Nejedlý poprvé veřejně napadl Antonína Dvořáka už v roce 1901, tedy ještě za skladatelova života. Šlo o reakci na Dvořákovu operu Rusalka, která sklidila velký úspěch. Podle Nejedlého bylo jediným správným směrem opery hudební drama.
Rozuměj, Wagnerovské hudební drama, za jehož české reprezentanty představoval právě i Smetanu a Fibicha. Dvořáková opera tím to není, toto nesplňuje, je prostě tím naprosto zpátečnická a zase nemá místo v českém repertoáru. Dál ještě také za Dvořákova života vydal takovou malinkou knížku Dějiny české hudby a tam tu druhou půlku 19. století pojmenovává nejprve tedy doba Smetanova a poté doba Fibichova. Další knihu, kterou ještě napsal, to byla Česká moderní zpěvohra po Smetanovi a tam není o Dvořákovi ani slovo. No a potom teda ještě nastala taková ta neblahá veřejná žurnalistická polemika. Ta se rozhořela v letech 1911 až 12 a takovým impulzem byl vlastně zase shodou okolností podnik teda v tom německojazyčném prostředí, kdy se v létě 1911 konal takový menší festival Dvořákových děl u příležitosti Dvořákových nedožitých 70. Tam kritiky nadšené chválili Dvořáka a dokonce jedna kritika končila zvoláním více Dvořáka. V kontextu zase té německé, německo-rakouské hudby, kde probíhaly všelijaké polemiky a kde tedy byli přívrženci Strausovi a Mahlerovi a kde už vlastně se takové ty hodně modernistické proudy začínaly hlásit o slovo.
Za útoky na Antonína Dvořáka stáli vedle Nejedlého i lidé z univerzitního prostředí, z takzvaného hudebního klubu a kolem časopisu Smetana.
Byla to poměrně malá skupinka lidí, ovšem byli to lidé, kteří tehdy byli velmi, velmi intenzivně žurnalisticky činní a uměli psát a uměli mluvit. Zatímco ti zastánci Dvořákovi, ti byli samozřejmě mnohem početnější, když nebudeme počítat publikum, ale byli to vesměs lidé z okruhu Pražské konzervatoře a teda těch institucí, Česká filharmonie samozřejmě, z části Národní divadlo, ale zejména právě ta konzervatořti Dvořákovi žáci, Vítězslav Novák, Josef Suk a další tehdejší pedagogové z konzervatoře. Tito lidé, tedy skladatelé, teoretici a podobně, neměli tak brilantní pera. A nebyli schopni třeba se stejnou přesvědčivostí ty svoje názory obhájit.
Vysvětluje Jarmila Gabrielová z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Třeba, že odpor vůči Dvořákovi sílil a pokračovali přestřelky obou táborů, jeho hudba se hrála dál. Zdeněk Nejedlý se později zaměřil i na Leoše Janáčka a Dvořákova zetě Josefa Suka. V 50. letech minulého století, kdy měl v oblasti kultury téměř neomezenou moc, například zakázal reprízy Dvořákovy opery Dmitrij v Národním divadle. V roce 1953 zase dosáhl toho, že se na Pražském jaru hrála pouze jediná Dvořákova skladba, a to ještě mimo hlavní program. Dodnes není jasné, kde se vzala nevraživost Nejedlého vůči Dvořákovi. Spekuluje se například o tom, že v tom se hrálo roli neopětování náklonosti ze strany skladatelovy dcery Otýlie. Další možností pak mohlo být, že se výrazná osobnost Antonína Dvořáka hodila do role protivníka v Nejedlého boji za Bedřicha Smetanu. Faktem je, že v průběhu let se uměle vytvořený spor o Dvořáka postupně uklidňoval.